Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. Australija ponovo ukinula vizu Novaku Đokoviću, ali pristala da odloži deportaciju do okončanja spora po žalbi njegovih advokata. Vučić poručio Dodiku: branite interese Srba u institucijama Bosne i Hercegovine. Još nema zahtjeva o prenosu nadležnosti sa BiH na Republiku Srpsku, izjavio za naš program predsjednik Ustavnog suda BiH Mato Tadić. Međunarodna zajednica pozvala vladu Kosova da dozvoli glasanje na referendumu o izmenama Ustava Srbije. Moskva ponovila zahtjev da se NATO ne širi na istok. Nemačka poručuje da alijansa neće dozvoliti ucene od strane Rusije. Hakovane internet stranice ukrajinske vlade. Kijev otvorio istragu. Severna Koreja ispalila novi projektil. U ovoj emisiji još možete čuti. Drastičan pad broja stanovnika u Hrvatskoj u posljednjih 10 godina rezultat je najnovijeg popisa. Direktorka Zavoda za statistiku Lidija Brković:
vidimo da je broj stanovnika smanjio se za 9,25%, odnosno za 396.360 stanovnika.
Novi Sad preuzeo titulu Evropska prestonica kulture 2022. Nemanja Milenković iz fondacije APK:
kao prvi grad koji je poneo titulu Evropske prestonice kulture ispred zemlje kandidata za Evropsku uniju, naš grad je poželao da iznova gradi i da se zdaje za nove mostove, kako i glasi krilatica našeg projekta.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku emisije najpre o slučaju Novaka Đokovića, koji će preuzeti Savezni sud Australije, a teniser neće biti deportovan do okončanja žalbe na poništavanje vize. Odlučeno je posle ročišta u Melbourneu nakon što je Đokoviću, koji nije vakcinisan protiv koronavirusa, 14. januara po drugi put ukinuta viza. Prvi teniser svijeta trebalo je da igra na Australian Openu u ponedjeljak, a da li će učestvovati bit će poznato nakon odluke Saveznog suda. Pripremila Iva Martinović.
Hitno ročište u Melbourneu održano je pred sudijom Anthony Kellyem, koji je vodio i prethodni postupak kada je sud poništio odluku da se Đokoviću prvi put ukine viza. Kelly je naložio da slučaj zbog važnosti sada bude prebačen Saveznom sudu Australije, uprkos protivljenju advokata tenisera koji su utvrdili da bi to moglo da uspori proces. Đokovićevi advokati podnali su zahtjev za zabranu deportacije manje od 3 sata pošto je ministar za imigraciju Australije Alex Hawke iskoristio diskreciono ovlašćenja i teniseru ukinuo vizu 3 dana uoči početka Australian Opena. Đokovićev advokat Nick Wood nazvao je tokom ročišta iracionalnom odluku australijskog ministra. Ministar je ukinuo vizu Novaku Đokoviću zbog toga što bi njegovo prisustvo u zemlji moglo da izazove stav protiv vakcinacije, a ne zato što on nije vakcinisan. Tenisera će u subotu ujutru po lokalnom vremenu saslušati imigraciona služba Australije. Posle toga biće odveden u imigracioni pritvor do novog saslušanja pred Saveznim sudom koje se očekuje u nedjelju. Ministar za imigraciju Australije izjavio je da je odluku o ukidanju vize Đokoviću doneo na osnovu javnog interesa, a premijer Scott Morrison pozdravio je njegovu odluku. Australijanci su podnijeli mnoge žrtve tokom ove pandemije i s pravom očekuju da će rezultat tih žrtvovanja biti zaštićen. To je ono što ministar čini ovakvom odlukom, naveo je Morrison. Prvi reket sveta trebalo je da igra na Australian Openu koji počinje u ponedjeljak 17. januara. Organizatori su objavili da će se prvog dana turnira igrati gornja polovina žreba u kojoj je prvi nosilac Đoković. Novi obrt u sagi koja traje od 6. januara komentarisao je britanski teniser Andy Murray. On je rekao da situacija oko Đokovića nije dobra ni za koga i da neće da, kako je naveo, šutira tenisera dok je na zemlji. Ali da, ljudi na kraju moraju da naprave izbor i ponekad postoje posljedice za te odluke. Moje uverenje je da svi treba da se vakcinišu. Većina mladih, zdravih sportista će vjerojatno biti u redu, ali mislim da svi moramo da odigramo svoju ulogu u ovome. Svi na Australian Openu, uključujući igrače, njihove timove i gledaoce, moraju da budu vakcinisani protiv koronavirusa. Đoković nije vakcinisan i tražio je medicinsko izuzeće koje mu je odobrila vlada Australijske države Viktorija i Tenis Australija, ali su ga granične vlasti odbile kada je 6. januara sleteo u Melbourne. Nekoliko dana kasnije sudija je poništio odluku, a Đoković je nastavio sa pripremama za turnir na Australian Openu, čiji je rekorder sa 9 titula. Odluka da Đoković može nevakcinisan u zemlju izazvala je ogorčenje građana Australije, zemlje koja je imala jedne od najstrožih i najdužih mera karantina u svetu. Slično su u izjavama za Reuters reagovali i povodom novih dešavanja u ovom slučaju. Stanovnici Melburna, Megan Ledin i Jean-Paul Duvivier. Mislim da je zaista nepravedno da se sportisti tretiraju drugačije od svih ostalih. Iskreno, mislim da on ne treba da bude ovde i da mu se ne sme dozvoliti da igra. Uz sve kroz što je ova država prošla, to je potpuno neprimereno. Ovo je teška odluka za vladu. Mislim da su pravila pravila i svi smo ih u Melbourneu poštovali. Nakon što je sud prvi put poništio odluku o ukidanju vize, objavljeni su i transkripti Đokovićevih razgovora sa graničnom policijom. Teniser je naveo da je bio zaražen 16. decembra prošle godine, što potvrđuje i test Beogradskog instituta za javno zdravlje, koji je također objavljen. Nakon 16. decembra Đoković je međutim viđen na javnim događajima, iako je bio u obavezi da bude u samoizolaciji. Australija je pokrenula istragu o tome da li je srpski teniser lagao prilikom podnošenja dokumenata za učešće na turniru. Đoković je posle toga priznao da je prekršio pravila izolacije, opisujući to kao grešku u proceni. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić zamolio je danas srpskog člana predsjedništva BiH Milorada Dodika i sve političke snage u Republici Srpskoj da učestvuju u radu zajedničkih institucija u Bosni i Hercegovini i na najbolji način štite interese srpskog naroda. Kako je saopšteno iz predsjedništva Srbije, Vučić je rekao da njegova molba Dodiku i svim političkim faktorima u Republici Srpskoj nije zahtev da se sa bilo čim saglase ili za bilo šta glasaju. Predstavnici Republike Srpske ne učestvuju u radu državnih institucija BiH od polovine prošle godine, nakon što je bivši visoki predstavnik Međunarodne zajednice u BiH Valentin Incko nametnuo izmene krivičnog zakona Bosne i Hercegovine i zabranio negiranje genocida u Srebrenici. Vlasti Republike Srpske su također pokrenule proces neustavnog vraćanja nadležnosti sa države na ovaj BiH entitet u oblasti odbrane, pravosuđa i policije. Predsjedavajući predsjedništva BiH Željko Komšić izjavio je u petak da će njegova zemlja naći načina da se suprotstavi onima koji se spremaju da žrtvuju mir. On je u intervju za Podgoričku pobjedu kazao da je vlast entiteta Republika Srpska predvođena Miloradom Dodikom i uz podršku vlasti Srbije i Rusije odlučila da žrtvuje mir. U ovom bloku dodajemo i vez da je Komesarijat Ujedinjenih nacija za ljudska prava izrazio duboku zabrinutost zbog nedavnih incidenata u Bosni i Hercegovini i Srbiji, u kojima su pojedinci veličali osuđene ratne zločince i zločine, ciljali određene zajednice govorom mržnje i posticali nasilje u pojedinim slučajevima.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
O prvim rezultatima popisa stanovništva u Hrvatskoj održano prošle jeseni. U poređenju s popisom od pre 10 godina u Hrvatskoj živi gotovo 400.000 ljudi manje. Više pojedinosti Eni Zebić.
U Hrvatskoj živi gotovo 10% stanovnika manje nego pre 10 godina, pokazuju prvi rezultati popisa stanovništva obavljenog od rujna do studenog prošle godine. Hrvatska više nema 4,3, već 3,9 milijuna stanovnika. Ravnateljica Državnog zavoda za statistiku Lidija Brković.
Usporedimo li podatke sa konačnim podacima popisa iz 2011. godine, vidimo da je broj stanovnika smanjio se za 9,25%, odnosno za 396.360 stanovnika.
Najveći je pad broja stanovnika u Vukovarsko-srijemskoj županiji 19,5%, odnosno preko 35.000 stanovnika. U potresom pogođenoj Sisačko-moslavačkoj županiji 18,5%, odnosno gotovo 32.000 stanovnika i u Brodsko-posavskoj županiji 17,5%, odnosno gotovo 28.000 stanovnika, manje nego prema rezultatima popisa prije 10 godina. Pad broja stanovnika rezultat je većeg mortaliteta nego nataliteta u Hrvatskoj i migracija, kazala je ravnateljica Brković.
Prirodni prirast je minus 164.641 stanovnik, a prema objavljenim podacima Državnog zavoda za statistiku o vanjskim migracijama stanovništva Republike Hrvatske, migracijski saldo u razdoblju od 2011. do 2020. iznosi -111.922 stanovnika.
Podaci o etničkom sastavu stanovništva bit će objavljeni za nekoliko mjeseci. Oni su važni zato što postotak zastupljenosti manjina u nekoj lokalnoj zajednici određuje razinu njihovih individualnih i kolektivnih prava. Vlasti za sada šute, opozicija unisono kaže kako su rezultati katastrofalni, a struka upozorava da su očekivani. Odlazi mi bliža rodbina, odlaze mi prijatelji, kaže za naš program povodom poraznih rezultata za vukovarski kraj šefica oporbenih socijaldemokrata u gradu Biljana Gača.
Najnoviji primjer jako dobrih prijatelja, cijela obitelj je otišla, oboje su visoko obrazovani, imali su stalne poslove, vrlo dobra primanja, ali su me nazvali jedan dan i rekli su Biljana, mi odlazimo jer naprosto u ovakvoj klimi više, posebice govorim za Vukovar, ne želimo uopće odgajati svoju djecu. Uz vrlo nizak standard života, uz nacionalne naboje koji se aktiviraju kako je politički trenutak podoban, kako koji, i jednostavno ljudima zaista toga dosta. I to je zapravo kruna rada HDZ-a i Ivana Perave u Vukovarsko-srijemskoj županiji.
O brojkama zamjenik predsjednika desničarskog oporbenog Domovinskog pokreta Mario Radić.
Imaju pad županije i gradovi koji su rubni i tu se vidi da postoji nikakva politika. Sve te stvari koje se nama događaju od tih svih afera rezultiraju na kraju da Hrvatska propada.
Hrvatska ima neprekinuto i kontinuirano smanjenje prirasta i veliko iseljavanje, prema tome to je očekivano. Onima koji prate nije nikakvo iznenađenje, kazuje medijima demograf Anđelko Akrap. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
O referendumu na ustavne promjene u Srbiji. Dok Kosovo i Srbija ponovo imaju dijametralno suprotstavljene stavove ovoga puta oko održavanja referenduma na teritoriji Kosova, sve su češći pozivi međunarodne zajednice da se nastavi dijalog Prištine sa Beogradom o normalizaciji odnosa dve strane, te da se izbjegavaju akcije i retorika koje mogu da dovedu do povećanja tenzija. Iz Prištine, Sandra Cvetković.
Američki državni sekretar Antony Blinken je 13. januara u pismu upućenom premijeru Kosova Albinu Kurtiju izrazio uverenje da je dijalog uz posredovanje Evropske unije najbolji način za postizanje normalizacije odnosa između Kosova i Srbije, te podvukao da Sjedinjene Države blisko sarađuju sa Evropskom unijom. Po tom pitanju, bivši ambasador Kosova u Sjedinjenim Američkim Državama i Turskoj Avnis Pahiu u izjavi za Radio Slobodna Evropa ocenjuje da je dobro to što su Sjedinjene Države odlučile da se više angažuju kada je u pitanju dijalog Kosova i Srbije.
To je obećavajuće i veoma ohrabrujuće jer je regionu potrebno američko prisustvo, smatra Spahiu.
A politički analitičar Agun Maljići ocenjuje da pismo američkog sekretara Blinkena jasno ukazuje da postoji napetost i problem u koordinaciji Kosova sa Sjedinjenim Američkim Državama na putu Kosova ka euroatlantskim integracijama. Snažan je akcenat na obavezama Kosova, bilo da je u pitanju primjena ranijih postignutih sporazuma, uspostavljanje vladavine zakona i prava, konkretne poruke oko manastira Dečane ukazuje se da Kosovo ima obaveze i da je podrška Sjedinjenih Država uslovljena pristupom Kosova prema tim obavezama, kaže Maljići. Inače, u Blinkenovom pismu je, pored ostalog, navedeno da Sjedinjene Američke Države očekuju saradnju sa Kosovom u oblasti vladavine prava, zaštite prava manjina te postizanju sporazuma između Kosova i Srbije. Uoči referenduma Srbije za promjenu ustava u oblasti pravosuđa, koji je zakazan za nedjelju 16. januar, ponovo je došlo do razmimoilaženja u stavovima Prištine i Beograda. Srbija traži da se srpskoj zajednici na Kosovo omogući da glasaju na tom referendumu, odnosno da se otvore biračka mjesta u srpskim sredinama na Kosovu. Sa druge strane, Kosovo ne odstupa od svojih stavova, a to je da kosovski Srbi mogu da glasaju samo putem pošte ili putem kancelarije za vezu Srbije sa Kosovom u Prištini. Iako je međunarodna zajednica jasno zatražila da se dozvoli održavanje referenduma Srbije na Kosovu, kosovske institucije, predsjedništvo vlada i skupština su nakon sastanka sa predstavnicima Kvinte samo ponovile svoj stav. U saopštenju za medije se navodi da je predstavnicima međunarodne zajednice jasno stavljeno do znanja da bi otvaranje biračkih mjesta za referendum Srbije na Kosovu značilo kršenje Ustava i zakona Kosova kao i međunarodne prakse. Oko održavanja referenduma Srbije na Kosovu će u subotu raspravljati i poslanici u Skupštini Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
U Srbiji se u nedjelju 16. januara održava referendum o promjeni Ustava, to jest delova najviše pravnog akta koji se odnose na pravosuđe.
Zašto se menja?
Da bi se zakonodavstvo uskladilo sa evropskim u procesu pristupanja Srbije Evropskoj uniji.
Da li se izmene odnose na Kosovo?
Ne.
Na šta se odnose promjene?
Na način izbora sudija i tužilaca, kako bi se smanjio uticaj politike u ovom procesu, poručuju iz vlade Srbije.
Ko je za promjene?
Najviši državni zvaničnici koji poručuju da je cilj postizanje nezavisnog pravosuđa, kao i da od izmena zavisi brzina evropskih integracija.
Ko je protiv?
Sve stranke opozicije, od kojih većina smatra da skupština koja je raspisala referendum nema legitimitet i da je izostala javna rasprava. Stavovi se razlikuju u tome da li treba zaokružiti ne ili bojkotovati referendum. Protiv su i pojedini poslanici vladajuće koalicije. Sve o referendumu u Srbiji potražite na www.slobodnaevropa.org, internet stranici na kojoj možete pratiti i događaje u nedjelju na sam dan izjašnjavanja građana.
Do kraja emisije možete čuti kako je jedan poštar odlučio da obraduje dvojicu dečaka iz Tuzle kada je do njega stiglo pismo koje su dečaci uputili Deda Mrazu.
I šta ću, nisam mogao izignorisati, znači neko ko nema srca mogao ono izignorisati, bat uložili su oni tu dosta truda i mašte da im se sad ne ostvari.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Pre toga i sveta. Povodom tenzija na rusko-ukrajinskoj granici, ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je da Moskva ima osnova da veruje da bi SAD i NATO mogli da počnu da jačaju snage u blizini Rusije u narednim mjesecima, koristeći kao izgovor tenzije oko Ukrajine. Ruski zvaničnik je ponovio zahtjev Moskve da se NATO ne širi na istok, uprkos tome što je vojna alijansa taj zahtjev odbila. Kako kaže, Rusija očekuje da Washington i NATO sljedeće nedjelje daju pismeni odgovor na zahtjeve Kremlja. Ako Zapad odbaci bezbednosne predloge Rusije, Moskva ima različite opcije da odgovori, rekao je Lavrov. S druge strane, nemačka ministarka odbrane Christine Lambert je u odgovoru na izjave Lavrova rekla da NATO neće dozvoliti Moskvi da ucenjuje alijansu i da neće prihvatiti ruski veto protiv proširenja. U međuvremenu, portparol ukrajinskog ministarstva spoljnih poslova Oleg Nikolenko je saopštio da je nekoliko sajtova vlade Ukrajine oboreno nakon hakerskog napada. On je izjavio da je prerano reći ko stoji za napada, ali da postoji duga evidencija o ruskim sajber napadima na Ukrajinu u prošlosti. U programu Radija Slobodna Evropa ponovo o zbivanjima u regionu. Oko 500 kg kokaina je zaplenjeno u Crnoj Gori u magacinu trgovačke kompanije Volije, a koji je stigao u paketima banana iz luke u Ekvadoru, potvrdili su specijalni tužioci. Više pojedinosti Srđan Janković.
Brod iz Ekvadora, Spirit of Cheney, sa 70 kontejnera banana je uplovio u luku Bar 2. januara, a carinski službenik je otkrio da jedan od kontejnera sadrži sumnjiv tovar, o čemu je obavještena policija. Sumnjajući da se u kontejneru pored banana nalazi kokain, uprava carina je u dogovoru sa policijom odlučila da prati sumnjivi tovar do krajnjeg odredišta. Nakon što je sumnjivi teret 11. januara stigao u magacine Volija, jednog od najvećih trgovačkih lanaca u Crnoj Gori, radnici koji su primijetili sumnjiva pakovanja obavijestili su upravu kompanije koja je pozvala policiju. Zatim je policija zaplijenila pakete za koje je utvrđeno da je u njima kokain. Specijalni tužilac Miroslav Turković.
Put droge je bio takav da je ista dolazila iz Južne Amerike do luka, takozvanih sabirnih luka u Europi, odakle se manjim brodovima transportovala do luke Bar.
Glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić je ocijenio da je razbijen još jedan lanac krijumčarenja kokaina. On je naveo da su pripadnici kriminalne organizacije trebali da preuzmu kokain u slobodnoj carinskoj zoni luke Bar. Katnić je izrazio sumnju da se to desilo već 3 puta u toku 2021. godine.
Čitava crnogorska zajednica obavještajna u širem smislu je zakazala, što ne znači da nije dobro djelovala, odnosno određeni segmenti, uključujući i ove 2 tovara koji su zaplijenjeni, i zbog toga sad i čestitam koleginici i svim ovim iz mog tima koji su radili, ali je, kao što vidite, prošlo 2-3 tone, to su stotine miliona.
Kompletan tovar banana koji je stigao u Crnu Goru poručila je firma Rastoder iz Slovenije. Nakon što je pronađen kokain, kompanija Rastoder je saopštila da će napustiti Luku Bar kao destinaciju zbog činjenice da nema bezbjednosne kontrole, zbog visokog rizika zloupotrebe za svrhe krijumčarenja, pod kojim se u zadnjem periodu vrši pomorski prevoz i nemogućnosti optimalne bezbjednosne kontrole, za koju smo molili u Luci Bar, bit ćemo prisiljeni da napustimo Luku Bar i preusmjerimo sve naše kontejnere u druge luke, saopšteno i slovenačke kompanije. Direktorica uprave Carina Milena Petričević je saopštila da provjeravaju ranije pošiljke slovenačke firme Rastoder.
Nakon, znači, toga što smo mi prepoznali sumnjivu pošiljku od konkretnog dobavljača, pa sam ja tražila da vidim koliko je taj Rastoder u prethodnom periodu dostavljao banana, odnosno pošiljki za Crnu Goru, pa sam onda tražila analitiku tih pošiljki i eto, došli smo do ove informacije sa koju danas dijelimo sa vama.
Ovo je inače druga velika zapljena kokaina u Crnoj Gori u posljednjih pola godine. U avgustu prošle godine u Podgorici su uhapšeni Budimir i Marina Krstović zbog sumnje da su učestvovali u švercu 1400 kg kokaina, također zapljenjenog u kontejneru sa bananama u naselju Mojanovići u Zeti kraj Podgorice. Tokom istrage Krstovići su tvrdili da nemaju nikakve veze sa pronađenim narkoticima. Još jedna zapljena veće količine kokaina dogodila se u junu 2018. godine kada su crnogorski carinici u Luci Bar tokom rutinske kontrole kontejnera sa bananama iz Ekvadora pronašli preko 38 kg kokaina. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Iz kulture, Novi Sad je u narednih 350 dana izvanično nosila s titule Evropske prestonice kulture. Svečano otvaranje godine kulture u tom gradu održano je sinoć ispred zgrade pokrajinske vlade, gde je izvedena multimedijalna predstava Zeniteum. Javlja Norbert Šinković.
Multimedijalnom predstavom na otvorenom Zeniteum Novi Sad je zvanično otvorio godinu u kojoj je nosilac titule Evropske prestonice kulture. Centralna ideja predstave ispred zgrade Banovine je umetnost koja slavi velika imena srpske nauke Milevo Marić, Einstein i Milutina Milankovića. U okviru predstave reditelja Dragana Živadinova, Novosađanima su uživo čestitali i kosmonauti Ruske državne korporacije za kosmičke aktivnosti Roskosmos Anton Skaplerov i Pjotr Dubrov, kao i kosmonaut Evropske svemirske agencije Matijas Maurer iz Međunarodne svemirske stanice. Pre proslave na otvorenom na svečanoj ceremoniji u Srpskom narodnom pozorištu, šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Emanuel Žofre, uručio je novosadskom gradonačelniku Milošu Vučeviću plaketu, čime je ovaj grad zvanično poneo prestižnu titulu. On je u svom obraćanju ohrabrio grad da bude primer ostalima u Evropi.
Evropa računa na vas da budete svjetionik kulture, otvornosti i tolerancije i svojim primjerom inspirisete ostale evropljane.
Gradonačelnik Miloš Vučević je rekao da će Novi Sad tokom 2022. godine pokazati bogatstvo i različitost kultura na tom području.
Očekujem i aplauze, i uzdahe, i ovacije za fantastične programe koje smo pripremili. Pokazat ćemo ko smo i kakvi su nam koreni i šta sve možemo da učinimo za svoj grad, svoju državu i celu Evropu.
Ministarka kulture Maja Gojković je u svom obraćanju rekla da je ovo svakako prilika ne samo za Novi Sad, već i za celu Srbiju. Dok je direktor fondacije Novi Sad, Evropska prestonica kulture, Nemanja Milenković, naglasio da je ovo i velika odgovornost.
Kao prvi grad koji je poneo titul Evropske prestonice kulture ispred zemlje kandidata za Evropsku uniju, naš grad je poželao da iznova gradi i da se zdaje za nove mostove, kako i glasi krilatica našeg projekta.
U muzičko-plesnom spektaklu u Srpskom narodnom pozorištu učestvovali su predstavnici novosadske i vojvođanske kulturne scene. Prema procenama organizatora, u ovoj godini Novi Sad će ugostiti skoro 4000 umetnika. Titula Evropska prestonica kulture trebalo je da bude dodeljena Novom Sadu početkom 2021. godine, ali se od toga odustalo zbog širenja bolesti COVID-19. Inače, Novi Sad je prvi grad van Evropske unije koji je poneo ovu titulu u okviru posebnog programa za države kandidate za članstvo u Evropskoj uniji. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
I pri kraju jedna lepa priča. Dečaci iz Tuzle, braća Kenan i Jenna, napisali su pred novogodišnje praznike pismo Deda Mrazu. Naveli su da su bili dobri i poželjeli da im pošalje igračku. Pismo su potom ubacili u poštanski sandučić, a 10 dana nakon Nove godine pronašao ga je poštar iz Tuzle. Pismo je objavljeno na društvenim mrežama i poštar je uspeo da pronađe dečake. Odlučio je da im sa malim zakašnjenjem isporuči poklon od Deda Mraza. Priča Marija Augustinović.
Dragi Deda Mraze, bio sam dobar i slušao mamu i tatu. Želio bih za sebe i mog brata auto na daljinski. Hvala.
Ovako glasi pismo Djedu Mrazu, sedmogodišnjeg Dženana i njegovog trogodišnjeg brata Kenana iz Tuzle. Pismo su dječaci napisali pred božićne i novogodišnje praznike, a potom su ga ubacili u poštansko sanduče i poslali. No umjesto kod Djeda Mraza, završilo je kod tuzlanskog poštara Ismeta Jašarevića.
Ja sam tog dana, tačnije prekuće, igrom slučajno se zadesio tu, inače imam običaj kad god prolazim tom stranom, taj sandučića da otvorim, da izvadim poštu. Međutim, vidim obični papir, nije u koverti, ništa. Hajde rekao da pročitam šta piše kad vidim želje. Ali najsmješniji i najdraže mi je bilo kad sam čitao početak. Znači, ono, bio sam sin, nije sam, bio sam, kao cepaju. I to je mene baš privuklo, ja nisam mogao da vjerujem.
Poštar Ismet pronašao je pismo dječaka u tuzlanskom naselju Sjenjak. Objavio ga je na društvenim mrežama i uslijedila je potraga za dječacima.
I šta ću, nisam mogao izignorisati, znači neko ko nema srca bi mogao ono izignorisati, bat uložili su oni tu dosta truda i mašte da im se sad ne ostvari. Jednostavan poklon, znači jednostavno skroman, ništa puno ne traži. E, to će dječje srce ne traži puno, a sitnica ga obraduje. To će jednostavno biti da sam ja Djeda Mrazu uručio pismo, da je Djeda Mraz se jako obradovao i šalje im te poklone.
Pronalazak pisma i njegovo dijeljenje na društvenim mrežama oduševilo je i dječakove roditelje. Njihov otac Eldin kaže da mališani sada znaju da je čika poštar pronašao izgubljeno pismo Djedu Mrazu.
Mi smo to nekad prije Nove godine u razstvar, prije Božića. I čak smo napravili kamin od kartona, kao da može Djeda Mraz doći tu da se spusti. I tako da je to malac, ovaj stari, kad je krenuo u školu, prvi razred. I on je napisao to pismo, naravno, uz našu pomoć. Ali ćemo baš im reći da je Djeda Mraz izgubio to pismo i da je čika pošta našao to pismo i da sad on na internetu objavljeni. Šta više i drago nam je da djeca i mi imamo uspomenu.
Prema podacima Svjetskog udruženja Pošta, Djed Mraz je ličnost kojoj se godišnje pošalje najviše pisama. Ovo udruženje je 2013. godine objavilo da je Djedu Mrazu samo u toj godini poslano 8 miliona pisama. Američki poštanski servis navodi da je službena adresa Djeda Mraza Vilenjačka cesta 123, Sjeverni pol. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Ostanite zdravo!